Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene a Berta Ameneiro. Ela forma parte da Asociación de Hostelería e de Comercio de o Cruceiro de Fene. Non hai moito tempo, porque ela é Berta que ten a tenda de Boalá, que abría no mes de setembro, e creo que desde o principio xa forma parte da asociación. Berta, benvida, bos días.
Bos días, Pituta.
Bos días. Desde o principio xa soupeches que había que asociarse, non?
Sí, claro, sí.
A unión fai a forza.
Facer forza é importante, sí.
Sí. Bueno, para ti é o primeiro outlet que se celebra?
Sí, é o primeiro, sí.
E como afrontas? Contame.
Bueno, pois con incertidumbre, pero bueno, vendo os compañeiros con ganas, claro. Son acontecimentos importantes e bueno, pois aí vamos a ver que tal, que tal sale.
Bueno, Berta hoxe fai de portavoz da Asociación O Cruceiro para informarnos de como vai ser este novo outlet que se celebra o próximo sábado, día 7, este sábado xa, e contanos a que hora abre, a que hora pecha, como vai ser.
Pois o horario do outlet está previsto de 10 da mañán a 8 e media da tarde, ininterrumpidamente. Estaremos todo o día aí, sí.
Dando callo. E vai ser coa modalidade dos últimos anos, me imagino. Cada quen na súa tenda.
Sí, na mesma liña, sí, sí, sí. O que o ayuntamiento, pois este ano axudounos moito. Vamos a poñer fora unhas jaimas que non las aporta o concello. E bueno, cada un fora do seu establecemento. E bueno, aparte diso, pois tamén este ano o concello axúdanos pon dous DJs, un na zona do concello e outro na zona de Perlío. Horario dos DJs será de 12 do mediodía a 2 da tarde e de 5 a 8.
Sesión vermú e de tarde, sí, de tarde é, sí. Noite, que estarán tocando na rúa.
Sí, sí, así é, sí.
Bueno, unha jaima diante de cada porta. De cantas portas, cantos comerciantes participan nesta edición do outlet?
Pois nesta edición participamos 15. Inda que na asociación somos máis, no outlet participamos o que somos os comerciantes, o que a hostelería e servicios non pertencen ahora ao outlet.
Entón, 15 comercios mayoritariamente de textil, sí. E de calzado, sí, e de, así, sí. De non sei se traes a lista,
sí, sí.
Pois
sí,
vamos,
sí,
a nombrarlos, sí, todos así por, sí, zona, sí. Supoño que esta zona da Avenida do Concello, por suposto Marqués de Figueroa e Avenida Naturais, e non sei, sí, se algo máis.
Sí, eu si queres dígoche, os que, dime, participamos. Pois nesta edición somos Homer, Dama, Corali, Calzados Locai, Mas Sport, Maica Moda, Costuras, Dulcia, Loli Calvo, Lidia Moda, Un Pedacito de Mí, APC Servigalicia, Berrine Boutique, El Baúl de Bego, y voilà.
Y voilà. Pues sí, están todos por esta, sí, zona, Marqués, sí, de Figueroa, Avenida Naturais, aí un pouco na Fraga e Avenida do Concello. 15 comercios que pretenden con este outlet. Que vades ofrecernos que sexa especial?
Pois esta cita pois é importante para nós, igual que tamén o é a Fashion. Son acontecementos pois que nos aportan. O que imos ofrecer son produtos desta temporada pasada e anteriores, con descontos do 40, 50 e hasta o 70% de desconto.
Hasta o 70. Cando dices esta temporada, queres decir do inverno?
Temporada pasada, sí, así,
bueno,
é, sí.
Que está acabando,
sí,
claro,
sí, claro, sí.
Que está acabando. E veremos ao mellor por ali colgada xa prendas para a próxima,
sí, da nova
primavera.
Tempada, sí, da nova tempada.
Esas non
tamén
se poñen a rebaixadas.
No, esas que non están con desconto, ¿no?
Sí. Bueno, hasta o 70%. A xente, bueno, acaba de ser casi as rebaixas do Nadal, prácticamente. Crees que non está moi xunto? Non debería ser un poquinho máis adiante, non?
Bueno, pode que sí, pero a xente está moi participativa. Ademais, nos fai pouco fixemos tamén unha campaña de San Valentín,
claro.
E tamén foi moi positiva, co cual, pois, bueno, nos incita a seguir facendo cousas conxuntamente, asociación, porque vemos que hai resultados e, bueno, hacia o comercio, pois é moi bo.
Si fixera bo tempo era mellor, verdad?
Claro, esperamos.
Non sei como están as previsións, estás pendente?
Estamos, Berta. Sí, sí, xa o lunes o miramos. Y bueno,
pode variar, non?
Sí, claro, evidentemente, de aquí a la varía, a pero bueno, a previsión é que non chova e que o vento pues, baixe tamén, claro.
Sí. Ti conoces datos das últimas edicións, máis ou menos do volumen de ventas?
No, non, aí sí que non podo aportar pitusa.
Non me lembro de no. Como,
o
de
ano que ven poderiche decir algo, pero este ano
a ver como vai sí, este sí. Bueno, as tendas, aparte de esa jaima que chama a atención dos paseantes, dos clientes, decir, este comercio participa, decorades o comercio de alguna maneira especial?
O que é decoración, ahora no LED non, pero o que si sí, a asociación, pues vamos a hacer un sorteo, coas compras que se faigan ese mismo día, entregamos unhas papeletas, papeletas que foron pues diseñadas polo concello, outra da axuda que nos aportaron. En cada compra que se faga ese día, nos damos unha papeleta que se cubre, o cliente cubre. É un sorteo que se fará na asociación, que son tres premios valorados en 200 euros, que os premiados se lles entregará pues, unhos vales pues, das tendas que participamos, claro.
Tres premios, o sea, un, sí, un agasallo por ter participado,
sí,
¿no?
Sería bueno, un total de 600 euros. Bueno, o sorteo farase o día 10 de marzo na asociación. Bueno, e os premiados serán avisados vía telefónica pola asociación, claro.
Bueno, pois pues un novo outlet este do sábado que pretende, supoño, chamar a atención para que a xente se quede aquí e compre no comercio local.
Sí, é o obxectivo. Ese é o obxectivo principal, claro.
Sobre todo.
Sí.
Notades que a xente de Fene pois está comprando máis aquí na localidade que irse a Ferrol ou a Coruña, que tamén era un costume.
A ver, si sí, eu podo falar
gracias a iniciativas como esta.
Eu penso que sí, eu podo falar aparte particularmente, eu creo que a xente de Fene compra en Fene. Ademais podo falar no meu caso. Eu teño moitísimos clientes de Fene. Creo que estas iniciativas xa non é que chamen a xente de Fene, sino é que chaman a xente de fora de Fene,
fora,
que iso é moi importante. Porque eu penso que a xente de Fene xa está en Fene. Entonces, é moi importante tamén hacia os de fora.
Porque Fene ten un bo comercio, ou non?
Sí, é un bo comercio e unido. Ademais podemos decir que o concello axuda tamén a iso. Axuda a que o comercio, o pequeno comercio, vaya adiante con estas actuacións. Quero decir que no LED, pois, desde a asociación, quero agradecer no nome de todos, axuda que nos aportou o concello, coas jaimas, as mesas, o diseño das papeletas, etc. Bueno,
estades traballando en algunha outra iniciativa?
Sí,
Berta,
sempre estamos traballando en algunhas
cousas. Nos podes
cosas
adiantar algo?
Bueno, de momento non. De momento non, pero sí que están previstas cousiñas. A asociación, a verdad, que estamos aí, bueno,
activos,
a pé de cañón. Sí, sí, sí.
Pois que así sexa, que sigades así.
Pois moitas gracias,
Berta Meneiro, moitísimas grazas e que moita sorte neste novo outlet do sábado día 7, o comercio de Fene Unido, como di Berta, para potenciar, non, que o comercio local. Moitísimas grazas.
Gracias, Pitusa.